Κύριος να σας ευλογεί, αδέρφια. Ζει ο Χριστός μας. Η χρονιά που, γιατί είμαι τώρα ήρθα για το 12, είναι μια χρονιά που θα οπωσδήποτε λέμε πάντοτε μας φέρνει πιο κοντά στον Κύριο. Πριν αρχίσω, πριν από 2 μήνες περίπου, δεχομένως 2,5 μήνες πίσω, μας έδειξε ο Κύριος ένα ενύπνιο. Μια νυχτερινή ώρα σε έδειξε στη γυναίκα μου. Πριν ξεσπάσουν αυτές οι εντάσεις στην Ελλάδα, πριν γίνουν αυτά οι ταραχές με το τι θα γίνει, με τα οικονομικά, με όλα αυτά, μας έδειξε ότι ξέσπασε ένας μεγάλος αέρας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Το σπίτι μου είναι σε ένα σημείο το οποίο βλέπω όλη την Αττική. Από Πάρνηθα, Γλυφάδα, τα πάντα. Και είδε η σύζυγός μου να ενύπνει ότι ξεσπάζει ένας μεγάλος αέρας σε όλη την Αττική. Η δύναμη του αέρα στο τέλος συγκεντρώθηκε και δημιουργήθηκε ένας ανεμοστρόβιλος στο ύψος της Πάρνηθας. Ο ανεμοστρόβιλος αυτός, η διαφορά από τους άλλους ανεμοστρόβιλους, ήταν μαύρος, κατάμαυρος, και άρχισε να κατεβαίνει προς τα κάτω και να χτυπάει το λεκανοπέδιο της Αττικής. Είχε το που σχηματίστηκε πάνω στον ανεμοστρόβιλο ένα πρόσωπο, και το πρόσωπο αυτό ήταν του διαβόλου. Είχε πύρινα μάτια, τα μάτια του διαβόλου. Και άρχισε λοιπόν να περνάει και να χτυπάει όλα τα σπίτια, διάφορα σπίτια, όχι όλα τα σπίτια, διάφορα σπίτια, και όπου πέρναγε και γκρέμιζε και διαλούσε, άφηνε πίσω φωτιές. Στο τέλος είχε διαλύσει πολλά από τα σπίτια της Αθήνας, πέρασε μπροστά από το δικό μας και έφυγε στη θάλασσα. Λέω, γυναίκα, το δικό μας σπίτι έπαθε τίποτα? Λέει, Γιάννη, δεν έπαθε τίποτα το δικό μας σπίτι. Αλλά όμως γύρισα και είδα, λέει, κάτι που μου έκανε εντύπωση, ότι τα πράγματα μέσα στο σπίτι μας ήταν πολύ λιτά, δηλαδή πολύ απλά. Που σημαίνει ότι ήταν τα οικονομικά μας πιο κάτω, οι ανέσεις μας πιο λίγες, τα πράγματα πιο απλά, έτσι μακαρονάκι, σαλτσούλα, τέρμα ο κοιμάς, και αυτά, έτσι. Ανοίγω το ψυγείο και βλέπω, πραγματικά σας το έχω πει, ότι καθαρός ουρανός σας τραπέζι δεν φοβάται. Ποτέ μου δεν έβλεπα από τα ράφια κάτω-κάτω τα τελευταία. Τώρα ανοίγω το φως και είναι σαν πλαφονιέρα. Μέχρι κάτω βλέπω όλα πεντακάθαρα. Είναι μόνο το βιτά μέσα, πάνω-πάνω, το τελευταίο, το γάλα δεξιά και 2-3 λαχανικά στο κάτω μέρος. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό ότι τα σπίτια μας, όταν είναι, αδερφοί, θεμελιωμένα επί το βράχο και στην πέτρα, και σας το λέω, να μείνουμε στην πέτρα επάνω, να μείνουμε. Θα δούμε πάρα πολλά γύρω μας, πάρα πολλά. Αδέρφια μας τα οποία πραγματικά περνάνε δυσκολίες και προβλήματα, κάνουν μεγάλο αγώνα. Ο Θεός να τους ελέησει. Και πιστεύω όλοι μαζί ενωμένοι θα ανταπεξέλθουμε σε κάθε δυσκολία. Να σας πω κάτι από που θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Εδάφια που τα διαβάζουμε και ήρθε η ώρα να τα ζήσουμε. Από την αγάπη που έχουμε προς αλλήλους. Από την αγάπη που έχεις εσύ για τον αδερφό σου και εγώ για σένα. Ναι. Θα σας πω κάτι. Η αγάπη ταΐζει. Βεβαίως και ταΐζει η αγάπη. Ταΐζει η αγάπη. Τρως από την αγάπη. Δεν ήξερα πώς θα αρχίσω και όπως θα φέρει ο Θεός. Με τον αδερφό τον Στέφανο βρεθήκαμε τελευταία που πήγαμε, στο έξω, σας το έχει πει, στην Καστοριά. Πήγαμε σε ένα μαγαζί, όλοι οι άνεργοι εκεί μαζευόμαστε και πίνουμε καφέ. Δεν χρειάζεται να μου πει ο μαγαζί, ένα εστιατόριο είναι, και δίνει καφέ φτηνά και τέτοια και πηγαίνουμε. Και βρεθήκαμε με τον Στέφανο μια μέρα πριν από 1,5 μήνα, 2 πόσο είναι, και με έναν αδερφό, τον αδερφό τον Δημήτρη τον Τζαπάρα. Και μα λέει ο αδερφός ο Στέφανος, λέει, θα σας πάρω σήμερα, λέει, Τρίτη ήτανε, θα σας πάρω, λέει, στην Καστοριά. Στέφανε, του λέω, μια άλλη φορά θα έρθουμε, λέω, Καστοριά. Όχι, αδερφέ, σήμα, θα σας πάρω Καστοριά. Αδερφέ, του λέω, έχω εγκυμονούν τα πρόβατα, έχω γυναίκα, έχω παιδιά, 4, πού να τα αφήσω? Όχι, όχι, σήμα θα φύγουμε. Κάτσε, λέω, να ρωτήσω και τον αρχηγό στο σπίτι, λέω, εδώ με αφήνει? Λέω, γυναίκα, λέω, να φύγω για Καστοριά. Φύγε, μου λέει, αφού δεν έχει κάτι να κάνει, φύγε. Παίρνει και ο Δημήτρης, η γυναίκα του Τσαπάρας, φεύγουμε, μας παίρνει και φεύγουμε. Μας λέει όμως ο αδερφός κάτι ωραίο. Λέει, θα σας πάω, λέει, αδερφέ, σε ένα σπίτι με θέρμαση. Πόξα, Κύριε, λέω, εντάξει, γιατί η Καστοριά τώρα πρέπει να έχει 10 από το 0. Όταν πήγαμε εμείς θα είχε 2 βαθμούς. Εντάξει, λέω, με το που συναντηθήκαμε και μας πει, λέει, άλλαξε, λέει, το σχέδιο, αδερφέ, θα σας πάω σε ένα άλλο σπίτι, λέει. Γιατί εκεί, λέει, που θα σας πήγαινα, χάλαζε η θέρμαση. Αδερφέ, λέω, δεν μας πειράζει, όπου πάγε, ναι, μας, λέω, τουλάχιστον να κόβει λίγο, λέω, να έχει λίγο θέρμαση. Εντάξει, εδώ είμαστε, λέει. Μας πάει λοιπόν και φτάσαμε σε ένα παππού και σε μια γιαγιά, αν θυμάμαι καλά, Ειρήνη και Σταύρος, έτσι δεν είναι? Και μας πάει σε ένα σπίτι 2 ηλικιωμένων ανθρώπων, χτυπάμε την πόρτα, 4 τα ξημερώματα φτάσαμε στην Καστοριά. Κρύο έξω, κρύο, υγρασία, κρύο. Ανοίγει η πόρτα, αλλά εκείνο δεν το καταλάβω. Ο παππούς φόραγε όλα τα ρούχα της ντουλάπας επάνω του. Η γιαγιά το ίδιο. Φορούσανε κουκούλες και οι δύο. Μέσα από το σπίτι βγήκαν έτσι, έτσι. Όχι απ' έξω. Μέσα από το σπίτι. Αλλά δεν το κατάλαβα εκείνη την ώρα. Ανοίγει η πόρτα. Αυτό που σας λέω για την αγάπη των αδερφών είναι κάτι φοβερό πάντως. Αυτή ήταν η μοναδική θέρμανση, η αγάπη των αδερφών. Ανοίγει η πόρτα, χαρήκαμε, τους αγκαλιάσαμε. Ελάτε αδερφάκια μου, ανοιχτές οι καρδιές τους, περάστε μέσα. Μας δείχνουν το δωμάτιο που θα κοιμηθούμε. Το δωμάτιο που θα κοιμηθούμε ήταν ο δρόμος απ' έξω. Η πόρτα ξύλινη με μια χαραμάδα τέτοια από κάτω. Το παράθυρο ένα παντζούρι ξύλινο με μονή, με μονό τζάμι. Δηλαδή ίσα ίσα που ίσως σχεδόν έξω ήμασταν. Κλείνει η πόρτα, μας χαιρετάει ο παππούς η γιαγιά. Φεύγουν, μένω με τον Δημήτρη τον Τζαπάρα στο δωμάτιο. Κοιταζόμαστε, του λέω Δημήτρη, κάτι νιώθω, λέω ότι δεν έχει θέρμα στο σπίτι. Πάω να πιάσω, είδα το καλοριφέρ, πάω τα κουμπάω. Του λέω Δημήτρη, αυτό είναι σαν τη ράγα του τρένου, λέω. Παγωμένο κάγκελο. Πω, πω, τι θα κάνουμε. Πάω, ξαπλώνω, βρίσκω μια ομπρέλα. Είχε ο παππούς μια σιδερένια ομπρέλα. Του λέω πάρτινα. Εγώ δεν σηκώνομαι να κλείσω το φως, του λέω. Και μόλις ξαπλώσω, του λέω με το κουμπί, με την ομπρέλα, σβήσει το φως να κοιμηθούμε, του λέω. Παίρνει την ομπρέλα ο Δημήτρης. Το μεταξύ, κάτω από την μπρίζα, κάτω από το φως, είχε μπρίζα. Ήταν η παλιά σιδερένια η ομπρέλα. Λέω, αν θα βάλει, λέω ο Δημήτρης, μέσα στην μπρίζα την ομπρέλα. Η μόνη θέρμανση ήταν αυτή, λέω, που θα έρθει. Αλλά όμως, αδέρφια μου αγαπητά, η αγάπη των αδερφών ήταν αυτή που ζεσταθήκαμε. Πραγματικότητα αυτό που σας λέω. Σηκωθήκαμε το πρωί να μας κάνουν τσάι, να μας περιποιηθούν. Φύγαμε από εκεί με τα αδέρφια και ένιωσα τέτοια συγκίνηση και τέτοια αγάπη, τέτοια ευλογία στην ψυχή μου, που πραγματικά είναι μεγαλειώδες. Θέλω να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Οι δυσκολίες στη ζωή μας είναι ωραίες, να το ξέρετε αυτό. Η ζωή του πλουσίου είναι ανιαρή. Ανιαρή. Όσο πιο δυσκολίες έχεις στη ζωή σου, τόσο πιο ευχάριστη είναι η ζωή σου. Να το ξέρετε αυτό. Μένεις με το αυτοκίνητο και το σπρώχνεις. Χαρά και ευλογία. Τα θυμάσαι και γελάς την επόμενη μέρα, έτσι δεν είναι? Προβλήματα διάφορα που σου δημιουργούνται. Ευλογία είναι. Ξέρεις να είναι όλα, να μην χαλάει τίποτα, να μην έχεις κάτι να πεις, να μην έχεις κάτι να συζητήσεις, να μην περνά ευχάριστα η μέρα σου. Να μην δουλεύεις, να μην κάνεις τίποτα, δεν είναι ευλογία αυτό, το ξέρετε αυτό. Ευλογία είναι η καθημερινή ζωή και η κάθε πρόκληση που μας φανερώνεται, να μπορούμε να την νικάμε. Και να προσευχόμαστε για όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Γιατί στις δυσκολίες μαθαίνουμε, αδερφοί αγαπητοί, να μπορούμε το Ευαγγέλιο. Στη δυσκολία το μαθαίνεις. Στην ευκολία δεν μαθαίνεις τίποτα. Εκεί ζητάς τον Κύριο. Εκεί που ζορίζεσαι, εκεί που αγωνίζεσαι, εκεί που σου λείπει κάτι, εκεί που δεν έχεις να το πάρεις, εκεί λες, Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησε με, δώσ' το μου. Τι θα πει ο πλούσιος, δώσε μου. Έχει να φάει αυτός και τα παιδιά του και τα δυσέγγονά του. Τι να πει, τον Άρτον ημών τον επιλούσιο, που είπε αδερφός πριν το πάτερ ημών, δώσει μη σήμερα και άφησε μην τα ωφελήματα ημών. Τι να πει ο πλούσιος. Ο φτωχός όμως καθημερινά προσεύχεται. Ξέρετε ότι έχω δύο αδερφούς, ο ένας είναι φούρναρης, αδέρφια στην εκκλησία, και ο άλλος είναι παντοπολείο έχει. Και τους ρωτάω, αδέρφια μου, λέω, τι γίνεται, λέω, πώς θα πάνε οι άνθρωποι, γιατί βλέπω, λέω, δυσκολεύουν τα πράγματα. Έρχονται, λέει, και μου ζητάνε, όχι μισό φρατζολάκι, φέτες ψωμί. Μπορεί να μου δώσεις δύο φέτες ψωμί? Το έχετε ακούσει αυτό? Δύο φέτες ψωμί. Δεν έχει να πληρώσει, έχει 10 λεπτά να δώσει, να πάρει δύο φέτες ψωμί. Άρα λοιπόν, αδέρφια, συνεχώς ο ανεμοστρόβιλος θα χτυπάει πολλούς ανθρώπους. Θα δούμε διαλυμένες οικογένειες. Μία είναι η ελπίδα. Δεν θα είναι διαφορετικό το σπίτι μας από αυτών των ανθρώπων. Διαφορετική θα είναι η ζωή μας. Θα αποδείξουμε ότι δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενος εκ του στόματος του Κύριου. Το πιστεύουμε αυτό? Εγώ ένα ζητάω από τον Κύριο, να δώσει λόγο δυνατό στην Εκκλησία. Να τρεφόμαστε με το λόγο του Θεού. Δεν έχει αξία για μένα τίποτα από τα υλικά αγαθά. Και χορτάσαμε και φάγαμε και ευχαριστηθήκαμε και αυτοκίνητα πήραμε και όλα και αρκοντήσιον βιδώσαμε, τα ευχαριστηθήκαμε όλα. Θα μας φανερώσει όμως ο Θεός ένα πράγμα στις τελευταίες μέρες. Πώς είναι να ζει μες το λόγο του Θεού. Γι' αυτό ακούς καμιά φορά, λέει ο Αλφός ο Κονδύλης, πήγα, λέει, στη Βουλγαρία. Πώς φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, λέει, μέσα στο κρύο και περπατάνε και πηγαίνουν μισή ώρα και ένα τέταρτο και να πάνε στην εκκλησία μέσα στο κρύο να δοξάσουν τον Κύριο, να γυρίσουν πίσω. Και ακούμε εμείς οι Ευρωπαίοι, πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου? Πώς μπορούν? Εμείς σκεφτόμαστε να πάμε. Τώρα ήρθα να με πάρει ο αδερφός ο δικαίος, θα τον ευλογήσει από το σταθμό και βγήκα μια πάνω. Κρύο, με το που βγήκα μια πάνω, λέω, Γιάννη, δεν ξαναπάς πάλι κάτω? Ξακατεβαίνω πάλι κάτω, τον παίρνω, του λέω, δεν θα με δεις απάνω, του λέω, κάνει πολύ κρύο. και με ξαναπήρε, ξανέβηκα και με πήρε και φύγαμε. Θέλω να σας πω πώς αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τον αγώνα αυτό. Και πάνε μέσα σε εκκλησίες χωρίς θέρμανση, χωρίς αυτά. Τι τους ζεσταίνει? Το πνεύμα του Θεού. Και πιστεύω τον τελευταίο καιρό θα τα δούμε όλα αυτά. Ανοίχτε τα αρφή της γραφής μας, σελίδα 969. Λέει στο 26 εδάφιο, στο Ήτα κεφάλαιο, Πράξεις Αποστόλων, 969 σελίδα, «Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε προς τον Φίλιππον λέγον, σηκώθητε, ύπαγε προς Μεσηβρίαν, συνοδόν την καταβαίνουσα από Ιερουσαλήμ εις Γάζαν, αυτή είναι έρημος. Και σηκωθήσει πήγε και δύο άνθρωπος ευθείο, ψευνούχος, άρχον της Κανδάκης, της βασιλής των Αιθιώπων, ως εισί το επί πάντων των θησαυρών αυτής, ούτως είχε έρθει δια να προσκυνήσει εις την Ιερουσαλήμ». Και λέει στο 28 εδάφιο. «Και επέστρεφε και καθήμενος επί σαμάξης αυτού, ανεγίνωσκε τον προφήτη Ισαΐα». Ένας άνθρωπος ευνούχος, Αιθίωπς, πήγε λέει να προσκυνήσει στην Ιερουσαλήμ. Θέλω να φανταστείτε, δεν έχει κάνει άλλη φορά το ταξίδι αυτό. Πρώτη φορά το κάνει. Γιατί σας το λέω αυτό? Σε όλη την ζωή ζούσε μέσα σε ένα παλάτι, ευνούχος, μέσα ήταν λέει των οικονομικών της Αιθιωπίας, είχε δει τα χρυσάφια της ζωής του, άνοιγε την πόρτα και έβλεπε όλους τους θησαυρούς της βασιλίσσης της Αιθιωπίας. Είχε χορτάσει το μάτι του από μαργαριτάρια, από χρυσάφια, από μπριλάντια, από τι θέλετε. Μέσα του όμως δεν μπαίναν αυτά. Άκουγε όμως για έναν άλλο θησαυρό. Είναι έμπορας αυτός ο άνθρωπος. Έμπορας πραγματικός. Έμπορας που ξέρει να επιλέξει τι θέλει στη ζωή του. Αυτά δεν το γεμίζανε. Όσες φορές και να έμπαινε και να έβλεπε αυτό το θησαυρό, έλεγε ότι θέλω έναν άλλο θησαυρό στη ζωή μου. Και αν τον ρωτάγαμε, ευνούχε, τι θησαυρό θες, πιστεύω ότι αν θα πάω, έλεγε αυτός ο άνθρωπος, στην Ιερουσαλήμ, αν θα πάω στο ναό του Σολομώντος, αν θα πάω εκεί που η παρουσία του Κυρίου κατοικεί, θα συναντήσω ένα ζώντα και... Τι όνειρα είχε μέσα στην ψυχή του? Κάποια στιγμή πρέπει να εκπληρώσω το ταξίδι αυτό και να πάω στους Αγίους Τόπους. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι φαντάζονται, αδερφοί, την εκκλησία τη δική μας και πώς την εφαντάζονται? Ξέρετε πώς φαντάζονται ανάμεσά μας εμάς, αν τους πούμε εμείς ότι είμαστε αναγεννημένοι και με πνεύμα Άγιο. Είμαστε όρος Κυρίου, συμφωνείτε? Πώς φαντάζεται ο άλλος, ξέρετε πώς το έχει φανταστεί αυτό? Ότι εμείς πρέπει να πετάμε. Ότι εμείς πρέπει να είμαστε ένας τελείως διαφορετικός λαός και είμαστε. Ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού με πνεύμα Άγιο, με δύναμη Πνεύματος Αγίου. Φαντάζεται λοιπόν αυτός ότι όταν θα έρθει στο ναό του Σολομώντος, ότι θα δει την παρουσία του Κυρίου, θα δει τους συγκεκριμένους Ισραηλίτες να στέκονται καθώς πρέπει να στέκονται, θα δει τους ανθρώπους του Θεού να κάθονται καθώς πρέπει να κάθονται, θα δει ένα άγιο περιβάλλον, έτσι τα έχει πλάσει μέσα στο μυαλό του. Κοιτάξτε, αδελφοί, πώς ξεκίνησε αυτός ο οίκος, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Λέει η βασίλισσα της Σεβά, γιατί μοιάζει η βασίλισσα της Σεβά με τον ευνούχο, έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Η βασίλισσα της Σεβά άκουσε, λέει, για τη φήμη του Σολομώντος και ξεκίνησε από τα βάθη της Ανατολής να δει αν πράγματι είναι έτσι ο ναός Σολομών με τα πράγματα τα οποία είχε φτιάξει. Και λέει στη σελίδα 340, στο εδάφιο 1, ακούσασα η βασίλισσα της Σεβά περί του ονόματος του Κυρίου φήμη του Σολομώντος, ήρθε δια να προσκυνήσει αυτόν δια ενηγμάτων και ήρθε στο Ιερουσαλήμ με τα συνοδείας μεγάλης σφόδρα, με τα καμήλων πεφορτωμένων αρωμάτων χρυσών πολύ σφόδρα και λίθους πολυτίμους. Και όταν ήρθε προς τον Σολομώντα, ελάλησε προς αυτού περί πάντων όσαν είχε εν την καρδία αυτής. Και κοιτάξτε στο 3 εδάφιο, ένα χάρισμα που μας χρειάζεται πάρα πολύ. Και εξήγησε εις αυτήν ο Σολομών πάντα τα ερωτήματα αυτής. Δεν εστάθη ουδέν και κρυμμένον από του βασιλέως, τον οποίον δεν εξήγησε εις αυτήν. Να σας πω κάτι. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου χρειάζεται διάκριση Πνεύματος Αγίου. Να προσευχόσαστε για τον αδερφό τον Κυριανάκη, για τους αδερφούς όλους που κηρύττουν το Λόγο του Θεού, να μας δώσει ο Θεός διάκριση. Διάκριση. Χρειαζόμαστε διάκριση. Να μπορούμε να πετυχαίνουμε το στόχο. Να μπορούμε να μπαίνει κάποιος ανάμεσά μας και να του ανοίγουμε την καρδιά και να του αποκαλύπτουμε μυστήρια. Είναι πολύ σημαντικό. Ένας είχε έρθει στον Πειραιά. Αυτός ο άνθρωπος ήθελε και μέχρι τώρα είναι πιστός, έχει βρει μια κοπέλα, έχει παντρευτεί, έχει κάνει δύο παιδιά, μεγαλώσει τα παιδιά του. Ευλογημένο παιδί. Είχε έρθει νεαρός, τον έζησα εγώ αυτά τα περιστατικά που σας λέω, τα έχω ζήσει. Δεν σας λέω περιστατικά από το ημερολόγιο που διαβάζω από κάποιους άλλους, δεν ξέρω ποιοι τα έχουν γράψει. Σας λέω πράγματα που έχω ζήσει εγώ. Ήρθε λοιπόν ο νεαρός, γιατί εγώ τον κουβάλαγα, ήμουν παντρεμένος τότε, ήταν αυτός απάντρευτος, τον πήγαινα σπίτι του, τον έφερνα, τον πήγαινα. Και αυτός ο νεαρός ανέβαινε πριν έρθει στην εκκλησία, στο δώμα του σπιτιού του, στην ταράτσα, και έβλεπε τα άστρα και προσευχότανε. Και έλεγε: Θεέ μου, υπάρχεις, είσαι ζωντανός, είσαι πραγματικός, υπάρχει πράγματι αιώνια ζωή. Του μίλησε κάποιος για τον Χριστό και του είπαν: Έλα να δεις την αληθινή εκκλησία. Και πράγματι ο νεαρός αυτός ήρθε τότε, τον εγνώρισα, γονατίζαμε και προσευχόμασταν. Ένα βράδυ όπως προσευχόμαστε, το παιδί δεν είχε γνωρίσει ακόμα τον Κύριο, απλώς ζήταγε, σηκώθηκε μια προφητεία και του λέει: Ιέ μου, μιλάω σε σένα, ο οποίος ανεβαίνει στο δώμα του σπιτιού σου, δεν τον ήξερε κανένας. Και βλέπεις τα άστρα, ούτε εμένα μου τα είχε πει αυτά. Και διαλογίζεσαι για την ύπαρξή μου, διαλογίζεσαι αν υπάρχει ζωή αιώνιο, διαλογίζεσαι αν υπάρχει Θεός, μάθε Ιέ μου ότι υπάρχει αιώνια ζωή, ότι υπάρχει βασιλεία των ουρανών, ότι εγώ σε αγάπησα, εγώ σε οδήγησα στην αληθινή εκκλησία. Το παιδί έσπασε στα κλάματα, αναγεννήθηκε και μέχρι σήμερα είναι ανάμεσά μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη διάκριση του Πνεύματος του Αγίου. Χρειαζόμαστε να μας αποκαλύπτει ο Θεός μυστήρια. Είναι πολύ σημαντικό χάρισμα. Πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να πούμε χίλια δυο λόγια ωραία. Αν δεν πετύχω το στόχο, αν δεν πετύχω σήμερα έναν αδερφό, κάτι να μπει μέσα στην καρδιά του, δεν έχει σημασία αυτό. Ποιος μπορεί να μας το δώσει όμως αυτόν τον λόγο? Μόνο ο Θεός. Δεν πάει να μας το δώσει άλλος. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας αποκαλύψει μυστήρια. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας δώσει τι ανάγκη έχει σήμερα ο κάθε αδερφός. Ξέρετε ότι μπορεί να είναι ανάμεσά μας κάποιος που είναι πολύ θλιμμένος και να είναι γελαστός. Και να μην βγάζει άκρη ότι αυτός ο άνθρωπος είναι λυπημένος. Όπως και με την Άννα του Ελκανά. Φαινότανε με θείουσα. Κάνεις λάθος. Πώς το λέγανε τον Ηλί. Κάνεις λάθος, Ηλί. Δεν είναι με θείουσα. Είναι πληγωμένη την καρδιά και στεναχωρεμένη. Χρειάζεσαι, Ηλί, να σου αποκαλύπτει ο Θεός την καρδιά της Άννας. Και χρειαζόμαστε να μας αποκαλύπτει ο Θεός, αδερφοί, καρδιές, έτσι δεν είναι? Άμα δεν μας αποκαλύπτει, θα είμαστε όπου να είναι, θα λέμε και ό,τι να είναι, θα κάνουμε. Της αποκάλυψε, μου κάνει εντύπωση, τα πάντα μέσα από την καρδιά της. Αυτός ο άνθρωπος όμως, αδερφοί, έφτιαξε το βασίλειο πολύ ωραία. Και δεν το έφτιαξε ο ίδιος ο Σολομών, του έδωσε οδηγίες ο Θεός. Κοιτάξτε, αδερφοί, πώς ήταν το τραπέζι του, Τι είδε η βασίλισσα, τη Σεβά, το 4. Είδε πάσα τη σοφία του Σολομώντος και τον οίκον τον οποίον οικοδόμησε. Είναι η εκκλησία μας αυτή. Κοιτάξτε να δείτε τι λέει το πρώτο. Τα φαγητά της τραπέζης αυτού. Τι είναι τα φαγητά? Έχει σημασία για τα φαγητά πώς θα είναι πάνω στο τραπέζι? Σας πληροφορώ ότι έχει μεγάλη σημασία. Μπορεί να ακούσεις τα ίδια εδάφια, ο ένας να είναι πολύ σκληρός και άγριος και ο άλλος γλυκής. Παίζει μεγάλο ρόλο το σερβίρισμα του Λόγου του Θεού. Μεγάλο ρόλο. Το πώς θα σερβίρεις το Λόγο του Θεού, μεγάλη σημασία. Τα περασμένα Χριστούγεννα μας κάλεσε μια αδερφή, η οποία από την αγάπη της και από τη χαρά της μας κάλεσε εμένα, τον Κονδύλη και τον αδερφό τον Θανάση τον Κατσίμπαλη, οικογενειακά. Και πήγαμε στο σπίτι της αδερφής. Η αδερφή μας έκανε τέτοιο τραπέζι, ο ξαφάει, βασιλικό δείπνο. Βασιλικό δείπνο, δεν ξέρω τι την έπιασε. Είχε τουμπάρει τα πιλάφια, τα είχε κάνει με κερασάκια, τα είχε κάνει με αυτά, είχε βάλει κυροπήγια, είχε βάλει αυτά. Και ξέρετε, είμαι και κακόφαγος εγώ, άμα δεν δω κυροπήγια για αυτά, λίγο ζορίζομαι. Τα είχε φτιάξει ένα τραπέζι πάρα πολύ ωραίο, πω λέω τι έκανε η αδερφή, το φαγητό σωστό αυτά. Και αν θα δείτε τα καλά εστιατόρια, δεν θα δείτε αδερφοί να βάζουν μουσακά, ένα τετράγωνο ντάχ, μέσα στον ντάχ, θα το κάνεις αυτό. Θα σου βάλει ένα μικρό κομματάκι, θα στο στολίσει με λίγο σαλτσούλα, θα στο περιποιηθεί λίγο, μια μπουκιά είναι όλο και όλο. Και θα σου μείνει γεύσα, λες τι ωραίος μουσακάς αυτός, Και έχω πάει σε ένα σπίτι, μας κάλεσε πάλι μια άλλη αδερφή, μια άλλη εποχή, σερβίρισμα από σερβίρισμα διαφορά, Και εκείνη μεγάλη αγάπη. Και επειδή με συμπαθούσε, αδερφέ Λάζο, λέει, σου έχω κάνει την καλύτερη μερίδα. Και έκανε παστίτσιο. Και μου βάζει ένα τάκο, σαν τούβλο ήτανε, στο πιάτο. Το παστίτσιο εξήχε από το πιάτο. Έβγαινε απ' έξω. Να με ευχαριστήσει. Μόλις το έδωσα, εγώ τρελάθηκα, το κάνω αυτό το πράγμα. Και μου το βάζει στο πιάτο, μου το δίνει. Και μου λέει, αδερφέ, μου λέει, περνάει με ένα τζατζίκι, σε ένα κουβά είχε φτιάξει τζατζίκι, όπως σας το λέω, και είχε και μια κουτάλα. Και μου λέει, αδερφέ, μου λέει, φάει και τζατζίκι, και μου πετάει δύο κουταλιές τζατζίκι μέσα στο... και έγινε ένα πράγμα. Έβλεπα το παράθυρο και λέω να του δώσω όπως είναι να φύγει μια, να γλιτώσω. Θέλω να σας πω, αδέρφια μου αγαπητά, δεν είναι όλα τα ίδια. Παίζει ρόλο σερβίρισμα από σερβίρισμα, συμφωνείτε? Παίζει μεγάλο ρόλο. Παίζει ρόλο πώς θα μπορέσει να μπει ο λόγος μέσα στην καρδιά μας. Μεγάλο ρόλο. Μπορεί με έναν τρόπο να σου το πω και να κλείσει την καρδιά σου και να μην τα ακούσει ποτέ. Αυτό τα ζω γιατί έχω οικογένεια και παιδιά. Όσες φορές πάω αγριεμένος και τους φωνάζω, δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Ξέρεις τι πρέπει να κάνω? Σιγά σιγά. Βρε αγόρι μου, αν και δεν μπορώ, ζορίζομαι. Λέω να λέω αγόρι μου το παιδί, λέω πρέπει να του λέω κάτι και να βαράει προσοχή, είναι πατέρα, θα πηγαίνω σιγά σιγά. Έλα ντε που έτσι ακούει και όλη την ώρα η μάνα, η γυναίκα μου. Γιάννη, πιο γλυκά τα παιδιά. Πιο γλυκά. Πιο ωραίο το σερβίρισμα. Δεν μπορώ να το κάνω, ζορίζομαι. Έλα ντε όμως που η πραγματικότητα είναι αυτή, που πρέπει να του το πεις πιο γλυκά, πιο ωραία, να σερβαίνεις πιο ωραία το πιάτο, να μπορεί ο άλλος να το αφομοιώσει, να το πάρει, να το χαρεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι δεν είναι? Ξέρετε πως έφαγε ο Έλληνας πατάτες? Όπως μας ήρθε θα πάμε. Ξέρεις πως έφαγε ο Έλληνας πατάτες? Δεν έτρωγε ο Έλληνας πατάτες. Δεν ξέραμε ότι αυτή η ρίζα τρώγεται. Φέρανε, λέει, στον Πειραιά, στο Πασαλιμάνι, πατάτες τόνους. Και δεν τις έπαιρνε κανένας. Και είπε τότε η κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιος ήταν υπεύθυνος, αφήστε να τις κλέψουν. Τις κουκουλώσαν λοιπόν και φύγαν οι φύλακες. Και πήγε ο Έλληνας και έκλεβε πατάτες. Τις δοκίμασε, τις τηγάνισε, τις έφαγε. Και μετά άρχισαν και τρώγαν πατάτες. Ωραία είναι η πατάτα. Όσο δεν την ήξερε, δεν την αγόραζε. Γιατί δεν την πάρω αφού δεν την ξέρω? Έτσι είναι και ο λόγος του Θεού. Ας του το. Θα το πάρει μόνος του. Μην τον εζορίζεις. Χριστιανός σε προσωπικότητα. Ας το να τον πάρει το λόγο του Θεού. Να γίνει βιαστής της βασιλείας. Ας τον λοιπόν να μόνος του μέσα να καταλάβει ότι πρέπει να το αρπάξει αυτό. Να το πάρει, να το κερδίσει. Όχι με το ζώο να τον εμπουκώνω. Σαν κάτι μανάδες που δεν προλαβαίνει να κατεβάσει την κρέμα, πνίγομαι που το βλέπω εγώ. Πνίγομαι. Βλέπεις το μωρό τίγκα ανάποδα, μια κουτάλα, η ψυχή μου με πιάνει. Η ψυχή μου και προσπαθεί το μωρό να αναπνεύσει και του χώνει τη δεύτερη. Την τρίτη κρεμούλα του τα σπρώχνει, τα μαζεύει και δώσ' του. Κύριε Θεέ μου, λέω, τι τραβάνε τα μωρά, δεν μπορεί να μιλήσει αυτό το κακόμοιρο. Ψυχή του να φωνάξει δεν μπορεί, να πει ήμαρτον δεν μπορεί. Άρα λοιπόν, αδέρφια μου αγαπητά, παίζει ρόλο το τραπέζι. Πώς είναι στρωμένο. Το δεύτερο μετά που λέει, την καθεδρίαση των δούλων αυτού και τη στάση των υπουργών, την καθεδρίαση. Πώς κάθεσαι, πώς σηκώνεσαι, πώς στέκεσαι μέσα στην εκκλησία. Είχαμε έναν αδερφό στον Πειραιά, ήταν άσοφος, πολύ άσοφος. Πού να του μιλήσεις κιόλας? Έμπαινε μέσα, είχε ένα φόραγε τον μπλουζίν τον πατελόνι, είχε μια αλυσίδα που είχε κρεμάσει 15 κλειδιά επάνω, και δεν τα είχε κοντά στο πατελόνι, τα είχε κρεμεσμένα απ' έξω και κρεμόντουσαν. Είχε ένα μπουφάν το οποίο έκανε θόρυβο νάιλον, τι ήταν, ένα παπούτσι που έκανε άλλο θόρυβο, και έμπαινε και στην ώρα 8 και 20. Που είχε αρχίσει λοιπόν, ήταν ησυχία ο λαός του Θεού, και προσπαθούσε να ακούσει το λόγο του Θεού, και έφευγε την πίσω με για τις εκκλησίες που μπαινε, να πάει στην προστινή θέση να κάτσει. Και άκουγε γραπ, γρουπ τα παπούτσα, γκλαν, γκλουν τα κλειδιά, ντακ, ντουν η μπουφάν, θόρυβο να πάει να παρκάρει μπροστά, θόρυβο, φασαρία. Καθεδρίαση των δούλων. Λέω, ήρθε, λέω να κάτσει. Σηκωνόμαστε από τον Πειραιά, έχουμε μια προσευχή στον Πειραιά, που γονατίζουμε την Τρίτη. Και όταν σηκωνόμαστε από την προσευχή, τη φασαρία που κάνουμε να ξεπαρκάρουμε και να βάλουμε τις καρέκλες και να κάτσουμε, είναι κάτι άλλο. Ξέρετε ότι έχει σημασία πολύ το πώς καθόμαστε μέσα στην εκκλησία. Τεράστια σημασία. Τεράστια σημασία. Όταν καταλαβαίνεις ότι αυτός είναι οίκος Θεού, ότι δεν είναι το σπίτι μου. Στο σπίτι μου έχω δικαίωμα να κάνω φασαρία, να χτυπάει το κινητό μου, να τρώω όπως νομίζω, να λερωθώ κιόλας, δεν με πειράζει, ποιος θα με δει. Δεν είναι το ίδιο όμως μέσα στην εκκλησία. Δεν είναι το ίδιο. Όταν το καταλάβουμε αυτό, γιατί ο Θεός πιστεύω σιγά σιγά θα μας τα δώσει να τα καταλάβουμε, γιατί ο άλλος θα έρθει από πολύ μακριά, φαντάζεστε ότι θα δει κάτι φοβερό, κάτι ονειρωμένο, κάτι θαυμαστό και πρωτό. Πρέπει να δει τη σειρά πώς τρως, πώς κάθεσαι, πώς σηκώνεσαι, πώς συμπεριφέρεσαι. Συμφωνείτε αδερφοί? Θα το δει αυτό. Είναι σημαντικό λοιπόν πώς κάθεται. Πώς κάθεται ο υπουργός. Πώς κάθεται ο Σολομώντας. Πώς συμπεριφέρονται αυτοί οι άνθρωποι όλοι. Και λέει τη στάση των υπουργών και των ηματισμών αυτών. Με τα ρούχα. Ειδικά οι γυναίκες, πραγματικά σας καταλαβαίνω. Οι γυναίκες έχουν μεγάλο πρόβλημα. Ειδικά οι κοπέλες. Εγώ, τα παιδιά μου έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ. Φεύγουν για ρούχα να ψωνίσουν οι κοπέλες. Όλα κοντά είναι. Προδεύονται να βρουν μακριά, βρίσκουν μακριά. Μου έφερνε η Ελένη τώρα πριν τα Χριστούγεννα, μου έφερε φούστα. Εντάξει, το μέγεθος είχε χρυσό φερμουάρ. Φύγε, κορίτσι μου, λέω, πάρ' το όπως είναι. Και πάει να το πίσω. Πατέρα, πάλι στην Αθήνα, πάρ' τα τρένα, πάρ' τα λεωφορεία. Πώς το πήρες, λέω, λέει 15 ευρώ. Ας τα δώσω, λέω. Πέτα το στον Τενεκιό, όπως βγεις, πέτα το. Δεν το θέλω. Το παίρνει, το πάει πίσω. Λέει μια μέρα γιατί ο Λευτεράκης πατέρα, λέει, θα πάω να αγοράσω πατελόνι μόνος μου. Αγόρι μου, λέει, σε πάμε εμείς. Όχι, λέει, θα πάω μόνος μου. Αγόρι μου, λέει, σε πάμε εμείς. Όχι, λέει η γυναίκα μου, Γιάννη, ας το παιδί, λέει. Κάποια στιγμή πρέπει το παιδί να πάρει πατελόνι μόνο του. Λέω κι εγώ, έλατε, θα πάει 30 χρόνια και θα πηγαίνει η μαμά και ο μπαμπάς να πάρει το παιδί πατελόνι. Κάποια στιγμή θα πάει μόνο του. Άντε, αγόρι μου, να πάει σαν πατελόνι. Φεύγει το παιδί, πάει στο μαγαζάτορα. Αυτά είναι μαθήματα για όλους μας. Τι θα σου πει ο μαγαζάτορας? Όσου πάει, πολύ ωραίο είναι πάνω σου. Για να το πουλήσει, έτσι δεν είναι? Πρέπει λοιπόν να νουθετήσουμε τα παιδιά μας. Ότι η πολίτρια, ο πολιτής, αυτός που πουλάει τον νηματισμό, θα σου δώσει ό,τι να είναι. Εσύ όμως, ο οποίος ξέρεις ότι θα καθίσεις μια μέρα στον οίκο του Κυρίου, εκεί που στέκεται η παρουσία του Θεού, θα πρέπει το ρούχο αυτό να σκεφτείς. Αυτό θα πρέπει να το βάλω και να μπω έτσι μέσα στην εκκλησία. Συμφωνείτε? Έρχεται λοιπόν το παιδί, βρήκε πατελόνι. Τρέχα, λέει, με η γυναίκα μου, το παιδί βρήκε πατελόνι. Το βάζει το παιδί το πατελόνι, μόλις τον βλέπω τρελάθηκα. Μπιτζάμα ήταν. Πραγματικά σαν πιτζάμα. Αγόρι μου, λέω, αυτό πήρες πιτζάμα είναι. Μπαμπά, λέει, μου είπε, ωραίο, τι ωραίο παιδί μου, λέω, πήγαινε το πίσω, λέω, αυτό είναι πιτζάμα, θα περάσουν από το κρατικό νοικιάς και θα σε πάρουν μέσα, λέω, θα πούνε, δεν τελείωσε η θεραπεία σου. Και θα ξαναμπεί πάλι μέσα, πήγαινε το πίσω, όλο αυτό πήρες. Μπαίνει ο άλλος μια μέρα τώρα τελευταία στον Πειραιά και φοράγε παπούτσα κορκοδιλέ. Κορκοδιλέ παπούτσι. Μόνο το στόμα έλειπε του κορκόδιλου. Το υπόλοιπο σώμα το φόραγε. Και λέω τώρα, είναι σωστό? Θα σας φαίνεται παράξενο τώρα όλα αυτά, αλλά πρέπει να τα πούμε. Είναι σωστό? Δεν πρέπει να προσευχηθώ πριν πτυθώ, πριν φορέσω τα ρούχα, να πω, Κύριε, πολλές φορές γραβάντες, ρούχα, αυτά, σκεφτόμαστε εκεί να το πάρω? Μήπως είναι έξαλλο? Και έχει πολύ, λέει, είναι κεντρικό, μπαμπά, αυτό το ντύσιμο. Εντάξει, παιδί μου, λέω, κεντρικό, αλλά δεν είναι για μας. Συμφωνείτε? Δεν είναι για μας. Θα μου πεις, έξω ο κόσμος εν το πονηρό κείται και τα περισσότερα των περισσότερων ρούχα είναι άχρηστα για μας. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Θα πρέπει να προσευχόμαστε. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και η ενδυμασία μας. Το τι φοράμε και το πώς το φοράμε. Και όλα αυτά για ποιο λόγο το κάνουμε? Δεν το κάνεις για μένα. Δεν το κάνεις για τον αδερφό τον Κυριανάκη. Το κάνουμε για τον Κύριο. Προχθές είπε κάτι η κόρη μου. Μπαμπά, λέει, και τι θα πούν οι αδερφοί? Λέω, κοπέλα μου, λέω, σε έχω διδάξει εγώ ποτέ μέσα στο σπίτι μου το τι θα πούν οι αδερφοί? Λέει, όχι. Σου έχω πει εγώ ποτέ, λέω, τι θα πούν οι αδερφοί? Όχι. Σε μαθαίνω πάντα. Δεν σε ενδιαφέρει τι θα πούν οι αδερφοί. Τι θα πει ο Κύριος, παιδί μου? Γιατί μπορεί οι αδερφοί να σου πούνε ότι καλό είναι αυτό ή κακό είναι αυτό. Τι θα πει ο Χριστός, αδερφέ μου? Συμφωνούμε? Αμήν. Ο Κύριος τι θα πει? Γιατί αυτός που μας ελέγχει όλους είναι το Πνεύμα του Θεού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και λέει, αδερφοί αγαπητοί, ότι η ενδυμασία αυτό, ναι, και λέει, και τους εινοχώους αυτού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Τι είναι εινοχώοι? Τα χαρίσματα. Τα χαρίσματα. Μη μεθύσκετε, λέει, με εινο, αλλά πληρούστε δια Πνεύματος Αγίου. Όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να δουλεύουν ευσχημόνως και κατά τάξη. Μου είπε αυτή η αδερφή, η οποία είναι ευκατάστατη και έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, Γαλλίες, αυτά, μας είχε καλέσει. Και στη Γαλλία, λέει, υπάρχουν ακριβά εστιατόρια, τα οποία υπάρχει ένας ο οποίος, λέει, δεν ξέρω πώς το λένε, και πάει στο τραπέζι και ανοίγει αυτός το κρασί και το τοποθετεί στο τραπέζι που τρώνε αυτοί οι άνθρωποι. Έχει λοιπόν ένα λυσιδάκι, λέει, εδώ και ένα μικρό ποτηράκι εδώ. Πηγαίνει λοιπόν, παίρνει το ακριβό κρασί του 1800, δεν ξέρω τι είναι, το βάζει μέσα στο κρασί. Το ανοίγει αυτός, βάζει στο ποτηράκι του, δοκιμάζει, σκέφτεται αν είναι καλό και μετά τοποθετεί και πίνουν όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι έχουν αυτή την ιεραρχία. Εδώ όμως τα πνευματικά πώς είναι? Στα πνευματικά είναι το ίδιο, αλλά με την παρουσία του Κυρίου μας. Πώς λοιπόν είναι? Πρέπει να μοιράζεται σωστά ο ίνος. Σήμερα σκεφτόμουν, αδερφοί, ξέρετε ότι τα χαρίσματα είναι σαν τα διπλώματα των αυτοκινήτων. Τα διπλώματα των αυτοκινήτων λέγεται πρώτης κατηγορίας, δευτέρας κατηγορίας, τρίτης κατηγορίας, τετάρτης κατηγορίας και ούτω καθεξής. Ξέρετε ότι και τα χαρίσματα αυξάνονται με τα χρόνια και με τον καιρό. Δεν μπορώ να πω εγώ, ο οποίος είμαι σήμερα τόσα χρόνια στον Χριστό, ότι εγώ έχω περισσότερες γνώσεις από τον αρφό τον Κυριανάκη και ο ίδιος και ο αρφός ο Κυριανάκης δεν μπορεί να πει για κάποιον άλλον που έχει επιμεληθεί τα πνευματικά και είναι παλιότερος από αυτόν, ότι δεν μπορεί να μάθει κάποιον και από εκείνον και εγώ από τον αδερφό. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε στα πνευματικά, να ξέρετε ότι υπάρχουν στα βαθμίδες, συμφωνείτε. Υπάρχει το πρώτος κατηγορίας. Είναι μερικοί λένε απογοητεύονται, αδερφέ, έχω χάρισμα. Αδερφούλα μου λέω και αδερφέ μου, έχει χάρισμα. Είναι μικρό ακόμα. Δεν είναι κακό. Το να έχει ένα χάρισμα και να έχει ένα αυτοκινητάκι, το οποίο στην αρχή θα το οδηγάς εσύ και θα πάρεις και τον πατέρα σου δίπλα να έχει το νου του να σε βλέπει αν πηγαίνεις καλά, δεν είναι κακό. Έτσι ξεκινήσαμε όλοι. Κάποιοι κάτσαν δίπλα μας και μας είπανε πρόσεξε εδώ, πρόσεξε εκεί, πρόσεξε πώς οδηγάς. Μετά, όταν ξεθαρέψαμε, πήραμε και άλλη παρέα και πήγαμε βόλτα όλοι μαζί και βάλαμε τέσσερις μέσα στο αυτοκίνητο. Κατ' επέκταση, πήραμε μεγαλύτερο δίπλωμα και βάλαμε μεγαλύτερο και μεγαλύτερο. Και ήρθε η ώρα που ενδεχομένως πήραμε πούλμαν και οδηγήσαμε και ψυχές και τις πήραμε μαζί μας. Δεν γίνονται αυτά μια μέρα στην άλλη, συμφωνείτε. Μας διδάσκει το πνεύμα του Θεού να αυξανόμεθα. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Το χάρισμα που έχουμε να κοιτάμε να το βελτιώνουμε. Κοιτάς παλιότερους αδερφούς. Διδασκόμεθα. Ο εγωισμός δεν είναι καλός σύμβουλος. Εγώ πάντοτε διδάσκομαι και πάντα παίρνω. Τον τρόπο του αρφού του Κυριανάκη, δεν το λέω γιατί είμαι εδώ, παίρνω τον τρόπο του που θα μιλήσει, που θα συμπεριφερθεί. Και άλλους αδερφούς που βλέπω, παίρνω τα μηνύματα, μαθαίνω από τον κάθε αδερφό, έχει κάτι να μου δώσει και όλα αυτά με διαμορφώνουν στη ζωή μου. Ποτέ δεν είχα τον εγωισμό να πω, ξέρεις κάτι, εγώ είμαι και έτσι θα προχωράω. Όχι, μαθαίνεις, πάντα μαθαίνεις. Πας να εξελίσσεσαι. Πάντα το πρώτης κατηγορίας δίπλωμα γίνεται Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης. Εάν όμως έχω εγωισμό, το πρώτης κατηγορίας θα μείνει πρώτης. Θα ανοίγει στο στόμα σου και δεν θα γίνεται ιδιαίτερη οικοδομή. Το δεύτερης κατηγορίας γίνεται μεγαλύτερη οικοδομή. Τρίτης είσαι πιο βαθιά στα πνευματικά. Ο ίνος που μοιράζεις είναι ανώτερος, είναι καλύτερος, είναι παλαιότερος. Το τέταρτης ακόμα περισσότερο. Και ξέρετε ποια έχει ανάγκη η Εκκλησία? Όσο προχωράνε τα χαρίσματα, τα έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη. Γιατί επικοινωνούν με τον Θεό, κατεβάζουν ουράνια μηνύματα, ενδυναμωνόμαστε κι εμείς, ξέρουμε πού πηγαίνουμε, τι θέλει ο Θεός από εμάς. Τα έχουμε ανάγκη μέσα στην Εκκλησία τα χαρίσματα, το ξέρετε αυτό? Ο αρφός ο Κυριανάκης τα έχει ανάγκη, εγώ τα έχω ανάγκη. Ζητάω από τον Θεό, Κύριε, τι κάνουμε, πού είμαστε, σε ποιο σημείο της ερήμου είμαστε? Πάμε καλά, στρίβουμε λίγο αριστερά, πάμε δεξιά, πού πάμε? Γι' αυτό να ξέρετε κάτι, αδερφοί, όλα πρέπει να δουλεύουν σωστά. Η καθεδρίαση των δούλων. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Όταν ήρθε όμως, αδερφοί, για να φτάσουμε στο θέμα, ο ευνούχος βρήκε το ναό του Σολομώντος, αργυραβιβούς, πουλάγαν πρόβατα, πουλάγαν βόδια. Και ξέρετε τι λέγανε, γιατί ήταν φιλάργυροι? Αν θα πάρεις το δικό μου προβατάκι, είναι πιο καλό από το διπλανού. Γιατί είναι πιο καλό? Το έχω ταΐσει με καλύτερη τροφή και θα είναι πιο ευάρεστο στον Κύριο να πάρεις το δικό μου. Θα λέγει ο άλλος, πάρε βόδι. Πιο καλό, πιο ακριβή θυσία. Και όλα ήταν για σκοπιμότητα το κέρδος. Ξέρετε τι καταφέραν αυτοί οι άνθρωποι? Να κλείσουν και να μην γίνει καμία ενέργεια στον ευνούχο. Ο ευνούχος όπως ήρθε, δεν βρήκε Θεό. Δεν βρήκε τον Κύριο. Είναι λυπηρό, σας ρωτάω. Πολύ λυπηρό. Τόσο ταξίδι, τόσα όνειρα και φεύγει άδειος. Ευχαριστούμε τον Θεό όμως ότι πήρε κάτι μαζί του. Ξέρετε τι πήρε? Το Λόγο του Θεού. Δύναμη Θεού, προσωτηρίας πάντα τον πιστεύοντα. Συμφωνούμε? Και λέει στο Φίλιππο, αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να φύγει δυσαρεστημένος. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που θέλει να βρει καλά μαργαριτάρια. Θέλει να δώσει όλα και να αγοράσει τον ένα και πολύτιμο μαργαρίτη, που είναι ο Χριστός μας. Λέει στο Φίλιππο, πήγαινε στην έρημο και περίμενε. Και όταν είδε την άμαξα ο Φίλιππος, του λέει το Πνεύμα το Άγιο προσκολήθη τη άμαξα. Να μην φύγει αυτός ο άνθρωπος όπως ήρθε. Να φύγει γεμάτος. Να γνωρίζει τον πλάστη του και τον δημιουργό του. Από μια εκκλησία που είμαστε εμείς. Οι αναγεννημένοι με Πνεύμα Άγιο, συμφωνείτε? Εσύ θα του δώσεις Χριστό. Εσύ θα του δώσεις αναγέννηση. Εσύ θα του μιλήσεις για την αγάπη του Χριστού. Εσένα σου είχε, σε σένα έχει εμπιστευτεί ο Θεός να αποκαλύπτεις τι θα πει ο Ισαΐας, τι θα πει ο Ερεμίας, τις αποκαλύψεις όλες. Σε εμάς έχει δώσει. Προσκολή σου λέει στάμαξα. Και άσε να τον ευαγγελίζει. Ποιος λέει, του είπε ο ευνούχος, άμα δεν με οδηγήσει κάποιος. Και ξέρετε τι ωραίο είναι να ξέρεις να τον οδηγήσεις. Τι ωραίο είναι για όλους εμάς. Θαύματα αδερφοί. Ακούω ανθρώπους που λένε ό,τι να είναι. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Και σου λέει, ανέβα στο βουνό, κάτσε 5-6 χρόνια. Μείνε εκεί πέρα. Σαν ένας που πήγε λέει. Το ξέρουν παλιά αδερφοί. Ήθελε να γίνει καλόγερος. Ήταν ναρκωμανής πρώτα. Και πήγε στο Άγιο Όρος να γίνει καλόγερος. Πήγα λοιπόν, του λέω τι είδες εκεί, τι να δω, μου λέει, άστα αδερφέ. Τι είδες, του λέω, πήγα λέει, με έναν γέροντα με στείλανε και ο γέροντας μου έκανε καψόνια. Εγώ ήθελα λέει να γνωρίσω τη Βασιλεία των Ουρανών, να γνωρίσω τον Κύριο και αυτός μου έκανε καψόνια. Και με το κρύο αυτό, όπως είναι τέτοιος καιρός, μου λέει βγες έξω. Πες ας πούμε τα εμβατήρια. Πες ας πούμε αυτά. Πόση ώρα λέω, μια ώρα απ' έξω, δύο ώρες απ' έξω, χτύπαγα την πόρτα. Ξαναπες άλλα τόσα προσευχητάρια. Πες άλλα τόσα. Τον έβαζε 5 λεπτά μέσα, ξανά 3 ώρες έξω. Αδερφέ μου λέει, εγώ ήμουν ναρκωμανής. Ξεσυσκέφτηκα να τον εσκοτώσω απ' έξω. Θα γινόμουν και δολοφόνος. Δηλαδή, αντί να του εργαστεί να γνωρίσει τη Βασιλεία των Ουρανών, τον έκανα να έχει μίσο στην καρδιά τον άνθρωπο. Δεν ξέρω να οδηγήσουν ψυχές. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Να κάτσω έξω στο κρύο, να παγώσω, να μην με βρουν το πρωί? Όχι. Πλησίων είσαι ο λόγος, λένε το στόμα τη σου. Επικαλέσαι το όνομα του Χριστού. Τόσο απλό είναι, αδερφοί, συμφωνείτε? Αν δεν με οδηγείς, λέει τι, αν δεν σε οδηγείς, τι, δεν γίνεται τίποτα. Και αδερφοί, την ώρα που πηγαίναν, του μίλησε για την βάφτιση, η οποία είναι πολύ σημαντική. Φτάσαν μπροστά από νερό. Μόνος του είπε, ιδού ιδωρ, τι με εμποδίζει να βαφτιστώ. Πιστεύω το πνεύμα του Θεού, αδερφοί, αγαπητοί, οδήγησε την άμαξα. Μην νομίζετε, για φανταστείτε ένα μεγάλο θαύμα, δεν το έχουμε σκεφτεί. Και τώρα μου ήρθε. Το νερό βρίσκεις εύκολα? Η άμαξα και ο ευαγγελισμός θα έπρεπε να οριμάσουν η καρδιά μέχρι την ώρα που θα φτάσουν μπροστά στο νερό. Αν ορίμαζε πιο μετά η καρδιά του ευνούχου, δεν θα υπήρχε νερό. Αν δεν μπαίναγε άμαξα μπροστά από νερό και να είχε οριμάσει ο ευνούχος, δεν θα βρίσκαν νερό. Άρα λοιπόν, αδελφοί, τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, σου αγαπώντας το Θεό. Ορίμασε και την καρδιά σωστά του ευνούχου και ο Φίλιππος σωστά στην ώρα του και το νερό εκεί που έπρεπε, ώστε να κάνεις το θέλημα του Θεού. Και λέει ο λόγος του Θεού, εάν ακούσεις λέει τη φωνή μου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Δεν ξέρεις αν αύριο θα μπορείς να ξαναβρεις νερό στο ίδιο σημείο, αν θα μπορεί να κάνεις το θέλημα του Θεού. Σήμερα λέει, από ακούς, κάνε αυτό που πρέπει. Και κατεβαίνουν αμφότεροι, ιδού ιδωρ λέει, ποιος με εμποδίζει να βαφτιστώ, και κατεβαίνουν αμφότεροι και βάφτισε ο Φίλιππος τον ευνούχο μέσα στο νερό. Το αποτέλεσμα της βαφτίσεως, το οποίο πρέπει να το θυμηθούμε σήμερα όλοι, είναι ταφή του παλαιού ανθρώπου. Πρέπει αυτό που θάψαμε, πολλές φορές μερικά κομμάτια ξαναπετάγονται έξω, πρέπει όμως αυτό που θάψαμε να το θυμηθούμε, να το αφήσουμε πάλι πίσω. Ο χριστιανός ζωντανός κατά κόσμο είναι άχρηστος για τον Θεό. Ο χριστιανός πεθαμένος για τον κόσμο είναι μεγάλο και ευλογημένο σκεύος για τον Θεό. Όσο πεθαίνουμε για τον κόσμο, τόσο περισσότερο ζούμε για τον Χριστό. Σας είχα πει, αλλά θα το επαναλάβω, είχα δει ένα ενύπνιο. Εγώ το πέρασα ότι ήταν τίποτα, κάτι έφαγα βαρύ και με πείραξε. Και δεν ήξερα τι ήταν. Είδα λοιπόν, ήμουνα στην παλιά εκκλησία, ένα κτίριο ήταν η παλιά εκκλησία, και κάτω-κάτω υπήρχε τζαμαρία, έτσι το είχα δει, ότι κάτω ήταν ακατοίκητο το κτίριο αυτό και στο κάτω μέρος ήταν τζαμαρίες και απ' έξω ήταν το φεγγαρόφωτο και έφεγε, και ήταν κάποιος μέσα στο κτίριο και με κυνήγαγε και δεν ήταν άλλος από τον διάβολο. Και έτρεχα σε όλο το κρύο τη νύχτα να μην με πιάσει αυτός. Εν τω μεταξύ, η μόνη μου διαφυγή ήταν στο ασανσέρ, είχε κάτι σειρματόσκηνα, δεν είχαν μπει ακόμα οι κλούβες των ασανσέρ στο όνειρο που έβλεπα, και έπρεπε να πηδήξω στα σίδερα του ασανσέρ και να κατέβω στον κάτω όροφο. Πράγματι λοιπόν, για να γλιτώσω, πηδάω στα σίδερα, τα πιάνω, κατεβαίνω στο ισόγειο και τρέχω και βρίσκομαι στην τζαμαρία την κάτω του ισογείου. Άδειο το κτίριο. Και βλέπω έξω, είχε φεγγαράδα, είχε, και γυρνάω και βλέπω, όχι, αυτό που με κυνήγαγε βλέπω, όταν που ήρθε πίσω μου. Γυρνάω λοιπόν, δεν έβλεπα τη μούρη του, γιατί η φεγγαράδα με τύφλωνε το πίσω μου όπως έβλεπα. Γυρνάω λοιπόν, τον κοιτάω, του λέω, εσύ ποιος είσαι? Και μου κάνει αυτός, όπως γυρνάω, γιατί χρόνια το έχω δει, γυρνάω τον κοιτάω, λέει αυτός, ακούω τη δικιά μου τη φωνή και μου λέει αυτός που βλέπω μπροστά μου, Εγώ είμαι, λέει, ο Γιάννης ο Λάζος. Αφού στο όνειρο σηκωθήκαν οι τρίχες μου. Λέω, αν εσύ είσαι ο Γιάννης ο Λάζος, λέω, εγώ ποιος είμαι. Έπρεπε λοιπόν, ένιωσα εκείνη την ώρα ότι από το κτίριο ένας από τους δύο πρέπει να φύγει. Δεν μπορούν να φύγουν και οι δύο. Και κατάλαβα λοιπόν ότι πρέπει να φύγει ο ένας και ο ένας ήταν ο πνευματικός ο Γιάννης. Όταν λοιπόν εγώ έφυγα από το κτίριο, ένας από τους δύο έφυγε από το κτίριο, ο άλλος έλειωσε πίσω. Έλειωσε πίσω ο άλλος. Τι σημαίνει αυτό τα ξύπνησα το πρωί που το πέρασω δεν τίποτα. Γιατί μου το διηγήθηκε μετά το πνεύμα του Θεού. Δεν μπορούν να πάνε και οι δύο στον ουρανό. Ο σαρκικός άνθρωπος θα μείνει κάτω, συμφωνείτε. Ο πνευματικός θα ζήσει αιώνια. Πρέπει να αποχωρήσεις τον σαρκικό άνθρωπο. Με τα πάθη και τις επιθυμίες αυτού. Ο ένας θα λιώσει πίσω και ο άλλος θα ζήσει αιώνια. Ή θα κρατήσεις τον έναν, το σαρκικό, ο οποίος δεν θα πάει στον ουρανό, ή θα κρατήσεις τον πνευματικό άνθρωπο. Την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, την μακροθυμία, τη χριστότητα, την αγαθοσύνη, την πίστη, την πραότητα, την εγκράτεια, την υπομονή. Ή θα κρατήσεις αυτόν τον Γιάννη, ή θα κρατήσεις την άλλη. Μοιχεία, πορνεία, σέγια, δολατρία, έχθρας, έρδες, ζωτυπία, θυμέ, μάχη, διχοστασίες, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη. Ποιον από τους δύο διαλέγεις? Κύριε, θάψαμε τον έναν. Τα θάψαμε αυτά. Και δεχόμαστε τον άλλον. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε ζωντανόν τον πνευματικό άνθρωπο. Αυτός που βγήκε από το νερό. Γι' αυτό ήταν ο ευνούχος χαίρων. Αν έχεις χαρά στο πρόσωπό σου, αν χαίρεσαι, να ξέρεις ότι έχεις θάψει καλά τον εαυτό σου. Αν βλέπεις και σβήνει η χαρά από το πρόσωπό σου, να ξέρεις ότι αναβιώνει ο παλιός άνθρωπος. Όσο πιο πνευματικά περπατάς, τόσο πιο χαρούμενος γίνεσαι. Όσο πιο σαρκικά περπατάς, τόσο πιο λυπημένος γίνεσαι. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, μας συμφέρει να περπατάμε ζωντανοί εν Χριστώ. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.